На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона Здраве, скъпи приятели, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето ги темите днес.
Промени в хранителната пирамида. Основателни ли са?
5 съставки, които тровят мозъка.
Хипертонията, тихият убиец. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Уолтър Уилет е инициатор на няколко мащабни проучвания, свързани с здравето и храненето. Уилет прекарва много от своето време в търсене на отговор на въпроса – как диетите оказват влияние върху здравословното ни състояние? Той решава да отправи предизвикателство към Министерството на земеделието на Съединените щати, наречено «Пирамида на здравословното хранене».
Пирамидата на Уилет има подобни характеристики като предходната такава. И двата модела имат еднаква форма. Храните, с които трябва да внимаваме, са на върха на пирамидата, тези, които трябва да се приемат редовно, са в основата й. И при двата модела е препоръчително да се консумира повече плодове и зеленчуци.
Но сходствата спират до тук. В основата на пирамидата си Уилет поставя редовната тренировка, защото набляга върху контрола на килограмите, вземайки предвид, че правилната диета е нужна, но не е достатъчна за доброто здраве. Той смята, че за да контролираш теглото си чрез упражнения е по-добре, отколкото стриктно да ограничаваш приема на калории.
В структурирането на новата хранителна пирамида Уилет променя нещата, подчертавайки, че е вредно да се приемат само въглехидрати и насърчава потребителите да избират по-здравословните методи във всички групи храни. Пирамидата е изградена върху някои основни знания.
Първо, не всички мазнини са вредни. Полиненаситените и мононенаситените мазнини, които се намират в растителните масла и рибата, подобряват съотношението между полезните и вредни нива на холестерола. Също така, не всички въглехидрати са полезни. Пречистените, които се намират в белия ориз и белия хляб, могат много по-бързо да се разграждат в глюкоза, повишаваща нивото на кръвната захар, за разлика от онези въглехидрати, които се съдържат в пълнозърнестите храни.
Приемът на скорбяло от рафинирани зърнени храни повишава риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания. От друга страна, при по-висок прием на фибри се намалява рискът от тези заболявания.
И третата разлика между двете пирамиди, едната, която ни е по-известна, и тази на Уилет, е свързана с месото. Червеното месо също може да доведе до диабет, сърдечно-съдови заболявания и рак на дебелото черво, докато примерно по-легото пилешко месо и рибата, обратно на останалите храни, съдържат по-малко наситени мазнини и повече ненаситени.
Какъв е резултатът? Хранителна пирамида е изградена въз основа на непрекъсната тренировка и контрол върху килограмите. Следващия етап набляга на пълнозърнести храни, въглехидрати с високо съдържание на фибри и здравословни мазнини, като например растителни масла от авокадо и ядки. Препоръчва се приемът на повече плодове и зеленчуци, умерено количество ядки и бобови култури, като включим рибата, пилешкото месо и яйцата на месоядните. На върха на пирамидата се намират храни, които трябва да приемаме много внимателно, като червено месо, масло, рафинирани шесте и захар.
Проектът на Уилет е начално място сред най-новите направени изследвания, като част от мащабно проучване, свързано с здравето, което започва през 1976 година и продължава до днес, т.е. вече около 30 години. Екипът на Уилет работи в Харвард и е проследил хранителните навици на близо 140 000 души.
През декември 2002 година екипът на Уилет доказва, че хора, които спазват новите препоръки относно храненето, значително са понижили риска от хронични заболявания в сравнение с тези, които спазват препоръките на Министерството. Жените, които се придържат главно към тази хранителна пирамида, боледуват с 14% по-малко, отколкото тези, които не спазват никакъв режим. Хората, които спазват диетата на Уилят, са показали по-добри резултати. 28% по-малко страдащи от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с тези, които не подбират храната си.
Изводът от всичко това, приятели, е, че освен добрата храна, която е добре да избираме, за себе си много е важна и двигателната активност, така че не бива да подценяваме това, а да се фокусираме само върху какво ядем. Продължаваме с друга важна тема – онези съставки, които могат да влияят върху мозъка ни по вреден начин в съвременния свят. Всъщност не липсват неща, които могат да ни подлудяват, но някои го правят по-бързо от други. Те са дело на безкрайния гений на човека и определено са нарушили умението ни да мислим трезво.
Избягвайте усърдно тези съставки и наблюдавайте как работата на мозъка ви се подобрява.
За кои съставки става дума? На първо място изкуствените подсладители, специално сме говорили за тях много пъти, дори наскоро, но да кажем пак основното, аспартамът, сукралозата и захаринът са изкуствени подсладители, които са популярни, защото се обръща внимание на нулевата им калоричност. В това им качество им е позволено да ни увреждат от десетилетия. Аспартамът е комбинация от химикали, аспаргинова киселина, аминокиселина, която има стимулиращ ефект върху мозъчните клетки, метанол е другата съставка и фенилаланин. Накратко, това е лаборатория за тумори. Приемът на аспартам причинява голям брой симптоми, сред които са безпокойство, неясна реч, депресия, мигрена. Той и други изкуствени подсладители се срещат в газираните напитки, йогурта, дъвките, готварските сосове, подсладената вода, зърнените храни и продуктите, които не съдържат захар.
Мононатриев глутамат. Мононатриев глутамат е вид концентрирана сол, която се добавя в храните, за да подобри вкуса им. Това е като трик за вкусовите рецептори на мозъка, които биват измамени, че храната е много вкусна. Но мононатриевият глутамат кара мозъка да произвежда излишни количества допамин, който ни кара да се чувстваме добре. За жалост, доброто усещане не трае дълго, но страничните ефекти са дълготрайни. Мононатриевият глутамат се свързва с болестите на Паркинсон и Алцхаймер, деменция, множествена склероза, лупус и други. Този химикал се поставя в различни сосове, бульоните, консервираните супи и зеленчуци.
Наред с тези химикали можем да подредим и рафинираната захар, която се е превърнала в една от най-използваните съставки в нашата храна, но една от най-опасните, което е безспорно. Постоянната консумация на захар се свързва с различни здравни проблеми, като всички от тях водят до вреда на мозъка. Тя потиска невротрофичния фактор на мозъка, който е отговорен за създаването на връзки между невроните, които на свой ред имат огромно значение за паметта. Изследванията показват, че при хора, страдащи от депресия и шизофрения, нивата на невротрофичния фактор са ниски, а консумацията на рафинирана захар може да усложни тези състояния още повече. Премахването на рафинираната захар от диетата води до значителни подобрения в съзнанието и в настроението.
Флуорид. Решението да се добавя флуорид в чешмената вода е, може би, едно от най-опасните неща, случвали се на човека. Флуоридът има огромен ефект върху цялостното здраве на организма, но най-вече върху мозъка. Движението срещу флуорида докладва, че приемът на флуорид се свързва с понижаване на коефициента на интелигентност, дори и при допустимите количества на прием. Други проучвания свързват флуорида с влошаването на паметта и капацитета за научаване на нови неща, фатални увреждания на мозъка и нарушена функция на нервната система.
Скъпи приятели, продължаваме след малко с много актуална тема – тихият убиец. Някой от вас сигурно се досещат кой е той. Повече за това какви са симптомите, как да се предпазим и можем ли да регулираме нещата по друг начин, чрез храна, спорт, чист въздух и така нататък, ще научите след малко по тази наистина конспиративна тема, така че останете с нас до края.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Ние сме на линия Божидар и Ради, ще поговорим за високото кръвно налягане. Днес нашата тема е наистина тихият убиец. Представете си една болест, която застрашава живота ви, която може да направи това изведнъж, без никакво предупреждение да ви застраши. Вие може да се окажете един от милионите, които не знаят, че всъщност са болни.
Високото кръвно налягане или хипертонията е един от най-разпространените света здравни проблеми на 21 век.
Казват, че около 600 милиона души в целия свят страдат от високо кръвно налягане и 3 милиона от тях умират всяка година.
Установено е, че всеки трети възрастен американец има високо кръвно налягане.
Високото кръвно налягане може да се срещне сред хора от различна възраст, вероизповедание и цвят на кожата.
В Съединените щати 50% от хората на възраст над 40 години и 70% от хората на възраст над 65 години имат високо кръвно налягане.
Тъй като често високото кръвно не е свързано с някакви изразени симптоми, половината от хората, които го имат, дори не знаят, а тези, които знаят, често се отнасят небрежно към лечението му, тъй като се чувстват добре.
Само един от 8 души контролира своето кръвно налягане.
А действително ли малко по-високото кръвно налягане има някакво голямо значение за нашето здраве?
Хипертониците са 8 пъти повече застрашени от мозъчен удар.
3 пъти повече от инфаркт.
И 5 пъти по-често могат да развият сърдечна недостатъчност, отколкото хората с нормално кръвно налягане.
Постоянно високото кръвно може също да доведе до нелечими промени в бъбреците, панкреаса и ретината на очите.
Хипертонията е позната като тихият убиец. Бавно и незабележимо, тя може да разруши важни органи в човешкото тяло, без човек да знае за това.
За нещастие, за мнозина, първият признак на високо кръвно е мозъчния удар или внезапния сърдечен инфаркт.
За някой първият признак на високо кръвно налягане може да бъде и последен.
Ето защо е толкова важен въпросът лично към вас. Имате ли кръвно?
За да отговорите на този въпрос, трябва да знаете какво означава кръвно налягане. Кръвното налягане е налягането на кръвта вътре в сърцето и в кръвоносните съдове.
По-високата стойност е налягането, когато сърцето изпомпва кръвта. По-ниската стойност е налягането, когато сърцето си почива между ударите.
Хипертонията се дефинира като болестно състояние, когато постоянно стойностите на кръвното налягане са 140/90 или повече.
Най-добрите стойности за кръвно са 120/80 или по-ниско. Всички други, надпосочените, са свързани с увеличаване на риска от хипертония. Колкото по-високи са стойностите, толкова по-голям е рискът. Някои хора се питат дали ниското кръвно, примерно 90/60, е здравословен проблем. Отговорът е не, докато човек се чувства добре.
Какво причинява повишаването на кръвното налягане?
Първо да видим, наистина причините са около 90% от тях могат да бъдат свързани с начина на живот.
Наднормено тегло. Всеки излишен килограм допълнително натоварва малките кръвоносни съдове, а това е свързано с допълнително налягане, за да се изпомпи кръвта от тях. Поради тази причина хората, които са с 20% или повече на нормално тегло, са застрашени 5 пъти повече да имат високо кръвно налягане в сравнение с хората с нормално тегло.
По света високото кръвно не е нещо непознато. Тези, които консумират малки количества сол, не страдат от високо кръвно, но в местата, където консумацията на сол е голяма, примерно в Япония, хипертонията е епидемична болест, засягаща много хора.
Но японците не са единствени. В много страни консумирането на сол е високо. Например, американците консумират средно на ден 2 чайни лъжички сол, което е около 16 пъти повече, отколкото са нуждите на човешки организъм.
Мисля, че ние не падаме по-долу, дори струва ми се, че данните сочеха по-висока стойност, но да преминем към друга причина, това е пушенето. Дори на една изпушена цигара може да повиши кръвното налягане в продължение на 30 минути. По този начин един пушач, който пуши по една кутия цигари на ден, повишава кръвното си налягане през целия ден.
Да се спрем сега на алкохол и кофеина. Как те влияят? Научните изследвания показват, че дори умереното използване на алкохол може да бъде причина за 5, дори 15% от всички случаи на хипертония. Дори чаша или две на ден е всичко, което е необходимо, за да предизвика хипертония. Изследването показва също, че една чашка кофеин може да повиши кръвното налягане значително, с 5 до 6 единици.
Така както различни минерални отлагания се образуват по стените на стари водни тръби и причиняват повишаване налягането на водата, така и стеснените артерии с отложени върху вътрешността им плаки заставят организма да повиши кръвното налягане, за да може кръвта да достави хранителните вещества до всяка клетка.
Физическото обездвижване, т.е. застоялият начин на живот, също води до повишаване стойностите на кръвното налягане.
И освен запушването на артериите и застоялия начин на живот, които също оказват влияние върху кръвното, не по-малък фактор е стресът. Всички тези фактори в крайна сметка са свързани с начина ни на живот, но стресът също може да доведе до повишаване на кръвното налягане и това е доказано.
Тогава как можем да лекуваме високото кръвно налягане?
През последните няколко години бяха произведени купища нови лекарства за понижаване на кръвното. Те дават бързи резултати, бързо фиксиране към стойностите на кръвното налягане, които хората целят.
Но при един поглед отблизо към лекарствата против хипертония се откриват някои тревожни факти. Лекарствата не лекуват високото кръвно налягане. Те само го поддържат в нормални граници. В някои случаи лекарствата трябва да се вземат цял живот, а те могат да имат много странични ефекти.
И пациенти и лекари все повече не са удовлетворени от лекарствения подход за лекуване на високото кръвно налягане. Тук е важно да се отбележи, че онези, които вземат лекарства против високо кръвно налягане, трябва да бъдат много внимателни и да не сменят дозите си или пък да спират да вземат лекарства по собствена преценка.
Има ли по-добри алтернативи от лекарственото поддържане на кръвното налягане? Голям брой научни изследвания показаха, че всестранният подход към начина на живот, при хипертония става въпрос, може да даде по-добри резултати без потенциален риск от тежки странични ефекти.
И преди да изброим някои от факторите, за които е доказано, че са успешни в понижаване на високото кръвно налягане, нека да повторим, че това не бива да бъде решение по собствена преценка. Човек решава да захвърли лекарствата, защото ще живее по-здравословно. Нека да започне да живее здравословно, а лекарят му ще прецени. Но да видим факторите.
Намаляването на наднорменото тегло обикновено е свързано с намаляване стойностите на кръвното налягане.
Също така, ако се намали консумацията на сол чрез храната, голям процент хора могат да намерят помощ чрез тези прости стъпки, но намаляването на консумацията на сол до безопасни стойности изисква да се знае къде се съдържа тя в по-големи количества, за да се контролира по-добре.
Отстраняването на слоницата от масата е правилна стъпка, но това само по себе си не е достатъчно. Това означава намаляването на консумирането на сол с 25%.
Истинските виновници за високото съдържание на сол са фабрично произведените храни и така наречените бързи храни, хамбургери, пици и така нататък, с които се храним често, за съжаление. Чрез тях ние поемаме 75% от нужната за организма сол.
Затова е необходимо да прочитаме добре етикетите върху храните, които купуваме. Установено е, че буквално милиони хора с средно изразена хипертония могат да нормализират чрез намаляване на дневната консумация на сол до 2 грама на ден, т.е. една чайна лъжичка.
Понижаване стойностите на кръвното до нормалните е едно от многото преимущества, които се получават след спирането на цигарите.
Въздържането от употреба на алкохол, кафе и напитки, съдържащи кофеин, примерно колата, ще доведе до намаляване на кръвното налягане и ще бъде само от полза за човешкия организъм.
Както и намаляването на консумацията на храни, които съдържат голям количество мазнини.
Диета, съдържаща ниско съдържание на мазнини, но богати на фибри, намалява кръвното налягане с около 10%, дори без загуби на тегло или забрани за употреба на сол.
Ящ е в изобилие натурални храни, като зърнени, салати, бобови и пресни плодове. Тези натурални продукти с ниско съдържание на сол и мазнини, но с високо съдържание на фибри, което е добре.
Известно е, че физическите упражнения намаляват стойността на кръвното налягане и са необходими за поддържане на нормално тегло.
30 до 60 минути физическа активност на ден, като бързо ходене или каране на колело на свеж въздух, са много подходящи.
Намаляването на стреса е също много важно. Следването на всички елементи на един здравословен начин на живот подобрява способността ни да се справяме с стреса.
Здраво тяло и здрав дух ще ви дадат надможие преодоляването на стреса, с който се сблъскваме.
Лекарствата, които понижават психичното напрежение, транквилантите, използвани като най-добро решение против стреса, не могат да дадат необходимите резултати.
Всъщност, приятели, установено е, че личното упование в Бога е единственото реално ефективно решение за всички нас, които живеем в свят на безпокойство, стрес и страхове.
Бог казва в Евангелието на Йоан 14 глава 27 стих: «Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои». С тези прости промени в начина на живот имате изключителния шанс да намалите вашето кръвно налягане до нормални стойности и да го запазите такова.
Да не забравяме, здравето е начин на живот, а начинът на живот е избор. Този избор, разбира се, е ваш.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
това се разделяме днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга добра храна за душата, ще я намерите в архива на нашите сайтове на свободен достъп за вас в интернет. awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!